nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se armiqtë e Iranit po zhvillojnë një luftë të kombinuar kundër popullit iranian, shtoi se vullneti i palëkundur i popullit të Iranit ka neutralizuar të gjitha komplotet armiqësore të tyre. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Iranit, të premte në një tubim me qytetarët e rajonit Dashti në provincën Busher në jug të Iranit, tha se sot ajo çfarë posedon populli i Iranit është pavarësia, liria dhe një sistem shtetëror i cili është i bazuar mbi votën e popullit dhe mbi demokracinë fetare, ndërsa shtoi: populli i Iranit në fusha të ndryshme ka realizuar në veprim sloganin "Ne mundemi" dhe me vullnetin dhe vendosmërinë e palëkundur vazhdon rrugën e dinjitetit dhe pavarësisë. Seyed Ibrahim Reisi, duke thënë se fuqia e popullit iranian ka neutralizuar sanksionet dhe kërcënimet dhe ka tejkaluar luftën ushtarake 8-vjeçare dhe fuqitë arrogante kanë mbetur të zhgënjyra nga kjo, theksoi: lufta e kombinuar e armikut po ndiqet me qëllim që të ndalet procesi i zhvillimit dhe progresit të Iranit islamik në fusha të ndryshme ekonomike dhe ushtarake. Armiqt gjithashtu po zhvillojnë një luftë të gjerë mediatike për të krijuar shqetësime dhe frikë në mesin e nxënësve dhe familjeve të tyre. Në çështjet e krijuara në disa shkolla, ne kemi urdhëruar Ministrin e Inteligjencës dhe Ministrin e Brendshëm që sa më shpejt të hetojnë çështjen dhe të publikojnë një raport në detaje për qytetarët iranian në lidhje me këtë çështje. Vlen theksohet se gjatë ditëve të kaluara një numër i nxënësve të shkollave në disa qytete të Iranit janë përballur me një lloj helmimi, dhe për këtë arsye ekipet e specializuara janë duke hetuar dhe shqyrtuar çështjen dhe shkaqet e këtij helmimi. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi se reagimi ndërhyrës i disa zyrtarëve të shteteve perëndimore ndaj çështjes së helmimit të dyshimt të nxënësve iraniane është vazhdim i luftës së kombinuar. Gjatë ditëve të fundit, disa nxënëse të shkollave të disa qyteteve të Iranit janë përballur me një lloj helmimi të dyshimt, gjë për të cilën ekipet e specializuara janë duke hetuar. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Iranit, ditën e premte në një postim në Twitter ka shkruar: reagimi ndërhyrës i zyrtarëve të disa shteteve perëndimore ndaj çështjes së helmimit të dyshimt të nxënësve të disa shkollave në Iran është vazhdim i luftës së kombinuar të armikut. Amir Abdullahian, në reagim ndaj deklaratave ndërhyrëse të disa zyrtarëve të shteteve perëndimore ndaj kësaj çështje, ka theksuar: populli i Iranit i njeh shumë mirë lotët e krokodilit. Shefi i diplomacisë iraniane gjithashtu shtoi: organet përkatëse të vendit janë duke hetuar në mënyrë serioze çështjen dhe shkaqet e kësaj ngjarje. Ndërkohë, Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në reagim ndaj deklaratave ndërhyrëse të zyrtarëve të disa shteteve perëndimore, ka theksuar se autoritetet e qeverisë së Iranit janë duke hetuar çështjen e helmimit të nxënësve me prioritet dhe seriozitet të lartë, ndërsa ka shtuar: reagimi i nxituar, i çuditshëm dhe formal i zyrtarëve të disa shteteve perëndimore në lidhje me këtë çështje është në vazhdim e qëndrimeve politike ndërhyrëse të tyre gjatë muajve të fundit, që po ndiqet njëkohësisht me qëllime të caktuara politike, duke keqpërdorur çështje njerëzore për realizimin e qëllimeve të caktuara politike. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka mbërritur sot në Teheran për një vizitë zyrtare ku do të takohet me autoritetet e Republikës Islamike të Iranit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, pas mbërritjes në Teheran është pritur zyrtarisht nga Behruz Kamalvandi, sekretari për çështjet ndërkombëtare i Agjencisë së Energjisë Atomike të Iranit. Ndërkohë, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, së fundi në një intervistë me kanalin televiziv amerikan CNN ka thënë: marrëdhëniet e Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike janë në rrugën e drejtë e të natyrshme. Teherani zyrtar, nëpërmjet ndërmjetësuesve, në mënyrë të qartë u ka deklaruar amerikanëve se vazhdon të jetë në rrugën e marrëveshjes. Qeveria ruse ka thënë se nuk do të mbështetet më tek partnerët në perëndim për tregtinë e saj të energjisë, dhe politika e saj energjetike do të orientohet drejt lindjes, ku ka klient më të besueshëm si India dhe Kina. Për ta thënë troç, ndryshimi është se ne nuk do të mbështetemi më në asnjë partner në perëndim. Ne nuk do t'i lejojmë ata të shpërthejnë përsëri tubacionet tona, u tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov gazetarëve në kryeqytetin indian New Delhi të premten, duke ju referuar tubacioneve Nord Stream, që thuhet se u hodhën në erë nga ushtria amerikane në urdhrin e drejtpërdrejt të presidentit amerikan Joe Biden. Politika energjetike e Rusisë do të jetë e orientuar drejt partnerëve të besueshëm. Sigurisht, India dhe Kina janë mes tyre, tha Lavrov, i cili ka shkuar në Indi për të marrë pjesë në samitin e grupit G20. Rusia ka qenë furnizuesi kryesor i Evropës me energji në vitet e fundit, megjithatë, pas nisjes së ofensivës së Moskës kundër Ukrainës, e cila filloi më shumë se një vit më parë, Evropianët dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën të ndalojnë eksportet e burimeve të energjisë nga Rusia. Një objekt fluturues është shkatëruar në qiellin e Moskës, kryeqyteti Rusisë. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se autoritetet zyrtare të Rusisë kanë thënë se deri tani nuk dihen shkaqet nga të cilat është shkaktuar zhurma e shpërthimit ditën e premte në rajonin Kolumenaj të Moskës. Ndërkohë, disa burime në Rusi kanë thënë se ky shpërthim është shkaktuar nga goditja e një droni Ukrainas në qiellin e rajonit Kolumenaj të Moskës. Sipas burimeve mediatike, droni sulmues Ukrainas kishte bartur lëndë shpërthyese dhe zhurma e madhe e shpërthimit është shkaktuar nga goditja dhe shkatërrimi i këtij droni me lëndë shpërthyese në qiellin e Moskës. Shërbimet e sigurisë dhe inteligjencës së Rusisë në raportin e parë të tyre, pa përmendur shkaqet e këtij shpërthimi, kanë deklaruar se kjo ngjarje nuk ka shkaktuar kurfar dëmi ndaj objekteve të rëndësishme dhe as ndaj banesave dhe objekteve të infrastrukturës. Josep Borrell, shefi politikës i jashtme të Bashkimit Evropian, ditën e sotme tha se në takimin e grupit G20 u dëshmua një dialog i rrallë midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, por nuk u bë shumë përparim në diplomacinë me Moskën. Duke i referuar dialogut mes Amerikës dhe Rusisë në takimin e grupit G20 në New Delhi, kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian shtoi: nuk është bërë shumë përparim, por kjo arritje ishte premtuese. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken u takua dje në New Delhi me homologun e tij rus Sergei Lavrov dhe i bëri atij presion për t'i dhënë fund sulmit ndaj Ukrainës. Në të njëjtën kohë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov e akuzoi Perëndimin dhe deklaroi se sanksionet kundër vendit të tij janë krejtësisht arbitrare. Ministri i jashtëm sirian ka denoncuar politizimin e reagimit humanitar ndaj tërmetit shkatërues që goditi Sirin kohët e fundit, duke thënë se tërmeti dështoi të godiste ndërgjegjen e disa vendeve të cilat pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut. Faisal Megdad, ministri i punëve të jashtme të Sirisë, i bëri komentet në një fjalim në sesionin e 52 të Këshillit të Drejtave të Njeriut, ndërsa Siria vazhdon të përballet me pasojat e tërmetit që goditi atë dhe Turqinë fqinje më 6 shkurt, duke lënë më shumë se 50.000 njerëz të vdekur në të dyja vendet. Ndikimi shkatërues i tërmetit vdekjeprurës është përkeqësuar nga blokada shumë vjeçare perëndimore dhe sanksionet e njëanshme kundër Sirisë, e cila ende po lufton për të eliminuar mbetjet e terrorizmit takfirist në të gjithë vendin. Katastrofa e tërmetit që goditi Sirinë ka thelluar kushtet e vështira në për të cilat po kalon vendi për 12 vjetë. Tërmeti shtoi sfida të rënda dhe dyfishoi vuajtjet e sirianëve, tha Faisal Megdad në fjalimin e tij, cituar nga Agjencia Zyrtare Siriane e Lajmeve Sana. Qeveria siriane nisi shpejt një plan reagimi emergjent në nivel kombëtar për të adresuar pasojat e katastrofës dhe u bëri thirrje vendeve dhe ndërkombëtarve që të mbështesin në zonat e prekura. Krye diplomati sirian theksoi se blokada ilegale ka shkaktuar vuajtje të mëdha humanitare dhe ka dëmtuar në të gjitha format të drejtat themelore të njeriut, duke përfshirë të drejtën e popullit sirian për jetë, dinjitet, shëndet, arsim dhe zhvillim. Vendet perëndimore vazhduan politikat e tyre të bazuara në politizimin dhe standardet e dyfishta, dhe mbyllën syt para thirrjeve për ndihmë të viktimave në rënoja, Në mungesën e madhe të pajisjeve të shpëtimit dhe ndihmës të shkaktuar nga masat e njanshme shtrënguese të vendosura ndaj Sirisë. Janë po këto vende të cilat pohojnë se këto sanksione në fakt nuk janë gjë tjetër veçse një mjet ndëshkimi dhe vrasje kolektive dhe nuk janë më pak të rrezikshme se tërmeti, shtoi Faisal Megdad, ministër i punëve të jashtme të Sirisë. Qeveria Argentinas është tërhequr nga një pakt me Mbretërinë e Bashkuar dhe ka bërë thirrje për bisedime të reja me Londrën mbi sovranitetin e ishujve të diskutueshëm Malvinas, një veprim që ka shkaktuar kritika të forta nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Ministria e Jashtme Argentinas e njoftoi të enten planet e qeverisë për të rifilluar negociatat dhe për të rishqyrtuar pretendimin e saj mbi ishujt të njohur si ishujt Falkland në Britani dhe ishujt Malvinas në Argentinë, ishujt të cilit kanë qenë baza e mosmarrveshjes midis Buenos Airesit dhe Londrës që nga viti 1982. Ministri i Jashtëm Argentinas, Santiago Cafiero, formuloi një propozim për të rifilluar negociatat mbi sovranitetin mbi çështjen e ishujve Falkland në një takim me homologun e tij britanik James Cleverly gjatë bisedimeve të grupit G20 në kryeqytetin indian New Delhi, tha sot Ministria e Punëve të Jashtme e Argentinës. Qeveria Argentinas e ftoi gjithashtu Mbretërinë e Bashkuar të mbajë një takim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për të zgjidhur këtë çështje. Pas takimit me Cafiero, sekretari i jashtëm britanik James Cleverly shkroi në Twitter duke kritikuar planin e Argentinës për të filluar bisedimet e reja mbi ishujt e diskutueshëm, të cilët Londra pretendon se janë një territor i jashtëm vetë qeverisës. Ishujt Falkland janë britanik, shkroi ministri i jashtëm anglez, duke theksuar se banorët e këtij ishulli kanë të drejtë të vendosin vetë për të ardhmen e tyre, ata kanë zgjedhur të mbeten një territor i jashtëm vetë qeverisës i Mbretërisë Bashkuar, përfundon postimi i sekretarit të jashtëm britanik James Cleverly. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditëlindjes së djalit të Imam Husejnit alayhiselam, saktësisht Hazretit Ali Akbar alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar mbi jetën e këtij Hazreti. Hazreti Ali Akbar, i riu më pamirës. Speciale me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar alayhis salam. Sot është 11 Shabani që është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar. Kjo ditë në kalendarin iranian është quajtur dita e rinis. Rinia është e njëjtë si stina e pranverës, stina e jetës e njeriut. Ajo është një guri çmuar që nuk njeh vlera. Sot është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar, që është një prej të rinjve më pamirës nga brezi i pastër i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Ai është një prej djemve të Imam Husejnit alayhis salam, i cili ishte i njohur për pamirësinë e tij dhe virtytet e larta njerëzore dhe spirituale. Ai kishte një edukatë të bukur dhe të ngrohtë. Ishte shumë i sjellshëm dhe i pastër në besimin në Zot. Imam Husejni alayhis salam, lidhur me këtë të ri të ndritur dhe nga martirët e Kerbelas, thotë: ai është një i ri që nga aspekti i trupit, moralit dhe sjelljes,
më shumë se çdo kusht tjetër ngjason me profetin e Zotit, sallallahu alejhi ve sellem. Dhe sa herë që do të na marr malli për profetin, shohim atë. Me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar, kjo ditë është emëruar dita e rinisë. Le të urojmë rinin për këtë ditë.
Ej dumade asemun, por as kanori shode, ببین هوای شهرمون بازم بهاری شده. ای دومده سبز و گل شادی و مهربونی، دست دعا به آسمون عطر گل جوونی، عطر گل جوونی. گلدون لحظه ها پر از گلای رنگی شده، ببین زمین و آسمون به این قشنگی شده، به این قشنگی شده. این لحظه هاتون با کراوت، این لحظه هاتون با کراوت، این لحظه هاتون با کراوت، این لحظه هاتون با کراوت.
Hazreti Ali Akbar alayhis salam, sipas historisë, ka lindur më 11 Shaban të vitit 43 sipas kalendarit hënor në qytetin e Medinës. Baba i tij është Imam Huseini alayhis salam, ndërsa e ëma, Leila, ishte një pjesëtare e një familje të pastër dhe të njohur. Ai mori mësime nga njerëzit më të mirë dhe u kthye në një të ri me vlera dhe virtyte të larta, që në moshë të re janë vënë re veprat e tij madhështore dhe të vlefshme. Ai ishte një i ri besimtar i devotshëm, i dashur dhe shumë i respektueshëm. Imam Huseini alayhis salam falenderonte gjithmonë Zotin që i kishte dhënë një të ri si Ali Akbari, i cili gjatë gjithë kohës, momenteve të krizës, ka qëndruar pranë babait të vet dhe në zemrën e Imam Huseinit alayhis salam. Sheik Abbas Kumi në librin e tij Fundi i Dëshirave, lidhur me personalitetin e Ali Akbarit, shkruan: ai ishte një i ri me pamje të bukur, gjuhë të dashur dhe për nga edukata dhe sjellja ngjasonte shumë me profetin. Ndërkohë që trimërinë dhe guximin e kishte marrë nga gjyshi i tij Ali ibn Abi Talib alayhis salam. Në histori lidhur me jetën e Hazretit Ali Akbar alayhis salam ka të dhëna të pakta, për të nuk shkruar se a është martuar, bashkëshortja e tij kush ishte, kishte apo nuk kishte fëmijë. Mirë po, si pas thënjeve të Imam Sadikut a.s., arrihet të kuptohet se ai ishte martuar dhe kishte edhe fëmijë. Në atë kohë kur Imam Sadiku thotë: "Përshëndetje dhe selame të Zotit për ty, paraardhësit e tu, familjen tënde, babain tënd dhe fëmijët e tu." Mund të kuptohet se Hazreti Ali Akbar a.s. kishte familje dhe fëmijë. Shpirti dhe fryma për drejtësi dhe kundërshtypjes ishte në nivelin më të lartë tek Ali Akbari. Në ditën e Qerbelas dhe në atë luftë të padrejtë, Hazreti Ali Akbar insistoi në mbrojtjen e aspiratave dhe vlerave të larta njerëzore. Shokët nuk e pranonin këtë dhe i thonin se jemi luftëtar dhe askush prej pjesëtarve të Bin Hashimit dhe familjes së profetit sallallahu alejhi ve sellem nuk duhet të shkojë në luftë. Mirë po, pas martirizimit të shokove besnik të Imam Huseinit në Qerbela, i pari nga familja profetit sallallahu alejhi ve sellem që shkojnë në fushën e betejës ishte Ali Akbari. Ai pas një sakrifice dhe lufte shembullore u martirizua. Varri i tij gjendet në Qerbela dhe pranë varrit të Imam Huseinit alayhis salam. Ali Akbari ishte një i ri që pas tërtin e kishte prioritet dhe ishte i privuar nga kënaqësia haram. Dyert e dashurisë dhe mëshirës së Zotit për të ishin të hapura. Një i ri si ky me zemër të pastër zgjodhi rrugën e drejtë dhe përderisa ishte i distancuar nga harami, Zoti atij i dha njohuri dhe vetëdije. Hazreti Ali Akbar alayhis salam është shembull i një të riu të pastër dhe të kulluar, i cili përfitoi mëshirën e Zotit dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, deri në fund të jetës së tij, eci në rrugën e aspiratave të larta njerëzore dhe spirituale. A mund të jetojë riu sot i pastër dhe i kulluar dhe të marrë pëlqimin e Perëndisë e ta vendosë në krye të programit të jetës së vet? Sot me zgjerimin e rrjeteve sociale duket sikur të rinjt, dashur pa dashur, janë të rrethuar nga bota virtuale. Çdo i ri që futet në këtë botë nis diskutime të gjëra dhe përballet me një val të re lajmesh dhe informacione të drejta apo të padrejta. të cilat nuk dihet se sa janë të dobishme për të. Pa dyshim, ata të rinj, që një pjesë të madhe të kohës të tyre e shpenzojnë në rrjetet sociale, janë të privuar nga shumë çështje të rëndësishme dhe jetike për ta. Këta të rinj që për nga numri nuk janë të pakt, angazhojnë kaq shumë në hapësirën virtuale, sa që harrojnë të njohin vetveten. Rrethin e tyre, harrojnë lidhjet e vazhdueshme dhe të shëndetshme me familjen, harrojnë talentet dhe informacionet e thella dhe të vlefshme. Duke qënë se rinia është periudha kur njeriu njihet me talentin dhe kapacitetin e tij, mungesa e një programi dhe humbja e kohës e dëmton atë shumë. Pikërisht si një dëbor në mes të pranverës që dëmton lulet e çelura, pra edhe i riu si një lule e sapo çelur dëmtohet dhe pengohet që të krijojë të ardhmen. I riu ka karakteristika dhe vlera të veçanta që me rritjen e tij ato zbehen gradualisht. Fryma për virtyte, kërkimi i së drejtës, fuqia e ndryshimit të vetvetes, dashuria për ibadet, bindja për ballë të drejtës, fuqia për të falur të tjerët, distancimi nga veprimi i padrejt janë disa nga karakteristikat e të riut. Ata njerëz të mëdhenj që kanë arritur majat e suksesit dhe perfeksionimit janë njerëz që në hapat e mëdha të tyre i kanë hedhur në periudhën e rinisë. Ndër ata dietar që ishin legjenda të moralit dhe bindjes dhe ata dietar që janë njohur për shpikjet e tyre të mëdha, që të gjithë në moshën e rinisë, me programime të sakta, arritën majën e progresit dhe suksesit. Ndryshimi i pranimit të fjalës së vërtet, reformimi i vetvetes në periudhën e rinisë janë më të lehta se sa në periudhat e tjera. Profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë: "Juve ju këshilloj të jeni sa më të mirë me të rinjt, sepse ata kanë zemrën më të butë dhe më të vërtetë. Zoti mua më ka zgjedhur si paralajmërues dhe lajmëtar. Të rinjt kanë lidhur besën me mua, ndërsa të moshuarit më kundërshtojnë." Më pas tha: "Dhe jetën e tyre u azgjati dhe zemrat u a bëri më të forta." Duke qenë se morali në rini nuk është e degeneruar akoma dhe sjelljet e këqija të njeriut tek ai nuk kanë zënë rrënjë, me vullnetin e drejtë dhe të fortë, vetvetja mund të ndryshohet. Mirpo në periudhën e moshuar, rrënjët e moralit të keq dhe sjelljeve të këqija tek njeriu janë të forta dhe ndryshimi i tyre është shumë i vështirë. Nga pikpamja e Hazreti Aliut alayhis salam, një i ri ndodhet në ishullin e quajtur mundësi, dhe kjo mundësi ndodhet mes dy oqeaneve të së kaluarës dhe së ardhmes. Kjo mundësi e rinis duhet vlerësuar, sepse sa më shumë jeta jon kalon, ajo nuk kthehet, dhe ardhmja nuk është në dorën tonë, e nuk ka garanci që ne të arrijmë të ardhmen. Pra rinia është ai moment që duhet shfrytëzuar në mënyrën më të mirë, e të përpiqemi të përmirësojmë sjelljen tonë. Nga pikpamja Imam Aliut alayhis salam, rinia është një mirësi e madhe e cila kur largohet, atëherë kuptojmë vlerën e saj. Imam Khomeini rahmatullahi alayh, në një përkufizim të tij të bukur, thotë: "Të rinjt, deri në kohën kur janë të rinj, me shpirt të pastër dhe të paprekur, të flirtojnë me vetveten e tyre, të heqin pikat e këqija dhe rrënjët e moralit të keq. Pasi qoftë edhe një moral i keq dhe i padëshirueshëm, vë në rrezik perfeksionimin e njeriut. Duke ju uruar përsëri ditën e rinisë, ftojmë të gjithë të rinj që të ecin në rrugën e përmirësimit, ngritjes së virtytit dhe veten e tyre të ndërtojnë me moral dhe aktivitete sa më të mira shkencore."
چشم اوی روومی رها کن و درد هم دلیسی تنهایت یا کن مثل مثل زبگون دلت غم رها کن و درد هم دلیسی تنهایت یا کن بنیاد هستی ما چی نقش بری اول هر که عاشق موان چشه دلش دخوان هر که عاشق موان چشه دلش دخوان
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirëshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës së programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion do të vazhdojmë të flasim për veprën e njohur 1001 net të letërsisë popullore perse. Dhe thamë se për shkak të pozitës botërore të lartë që kjo vepër gëzon, si dhe për shkak të larmisë të tematikave dhe tregimeve të kësaj vepre. Gjatë disa edicioneve të ardhshme ne do të flasim rreth kësaj vepre. E pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të transmetuar tregimin Abu Hir dhe Abu Sabr që kemi zgjedhur për ju nga kjo vepër e çmuar. Tham se libri 1001 net është një nga veprat e letërsisë popullore dhe është bazuar në letërsinë perse me titull Hezar Hafsan. Ky libër hyri në gjuhën arabe, a ju pasurua dhe u zgjerua më shumë në disa fushat të tjera. Pjesa e parë që ju shtua këti libri ishin tregimet që u krijuan në Bagdad dhe kryesisht lidheshin me emrin e kalifit të dinastisë Abbaside Harun al-Rashid. Disa nga këto tregime kryesisht janë vetëm produkti i imaginatos njerëzore, e disa prej tyre janë të bazuar në një tregim, apo ngjarje të vogël historike, dhe në të njëjtën kohë, asaj janë shtuar disa degë të tjera në përputhje me tregimin ose ngjarjen për të cilën bëhet fjalë. Duhet theksuar se në librin 1001 net, emri Harun al-Rashid është përdorur si simbol dhe karakteristike e epokës së lumturisë, begatisë dhe pasurisë që ishte krijuar në shekullin e dytë Hijri Kamari. Veçanërisht në pjesët e tregimeve që ishin shumë të shkëlqyera dhe legjendare. Prandaj vetëm prania e emrit të Harun al-Rashid në një tregim të librit, 1001 net, nuk e bën ato të jetë një nga tregimet e Bagdadit. Duke shqyrtuar dhe analizuar tregimet e librit 1001 net, studiuesit kanë arritur në përfundimin se në këtë libër ka tregime dhe aventura të dashurisë dhe tregime të vogla dhe të thjeshta që kanë një kombinim të fortë dhe të qëndrueshëm, e të gjitha kanë një faktor të caktuar si bazë dhe i faktor është dashuria dhe kalifi i Bagdadit në zgjidhjen e ngjyrave dhe problemeve të tij ka një ndërhyrje efektive. Prandaj këto janë ndër tregimet të cilat janë shtuar librit 1001 net në Bagdad, por tregimet të cilat janë konsideruar se përmbajnë më së shumti përshkrimin e zakoneve dhe traditave dhe përmbajnë koordinatat territoriale të vendeve të ndryshme, si dhe tregimet në të cilat elementë të tillë si xhinët dhe djalli luajnë një rol të rëndësishëm. Dhe baza e përbërjes së tregimit në këto tregime janë shumë të dobta dhe të ngafta, konsiderohen tregime më të reja dhe kanë rënje egjiptiane.
Thank you.
Natyrisht, demonët, djajt dhe xhinët luajnë rol të konsiderueshëm gjithashtu edhe në tregimet e vjetra iraniane dhe indiane dhe shfaqen në skena. Mirëpër në tregimet e vjetra iraniane dhe indiane, demonët dhe djajt shfaqen në mënyrë të pavarur dhe veprojnë sipas vullnetit të tyre. Ndërsa në tregimet më të reja egjiptiane, këto krijesa të çuditshme dhe të jashtëzakonshme i nënshtrojnë gjithmonë një magjie dhe pronari i kësaj magjie urdhëron ato se çfarë të bëjnë. Dhe ai është udhërrëfyesi i veprimeve të tyre të çuditshme. Dhe ata si shërbëtor të bindur i zbatojnë urdhrat e tij në kohë. Në tregimet e Bagdadit të gjithë ngjarjet zhvillohen në një mënyrë normale, pa përfshirjen e magjisë dhe krijesave të jashtëzakonshme. Një pjesë tjetër e tregimeve egjiptiane e cila lidhet me një epokë më të re dhe përmban shumë skena të çuditshme dhe të pabesueshme, të veprimeve të mbinatyrshme dhe të pabesueshme, të kryera në bazë të magjisë, është krijuar padyshim nga një autor hebrej egjiptian, dhe kjo kategori e tregimeve është më e vogël se tregimet e tjera të veprës, një mje një net, dhe ka karakteristik artistike dhe estetike.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Të dashur miq, temën do ta vazhdojmë në edicionin e radhës. Tani do të shkojmë së bashku në botën e tregimeve iraniane dhe do të vazhdojmë me transmetimin e tregimit Abu Ghir dhe Abu Sabr, që kemi zgjedhur për ju nga libri me vlerë 1001 net. Tham se në qytetin e Aleksandris ishte një bojaxhi dhe një berber të quajtur Abu Ghir dhe Abu Sabr. Ishin miq dhe kishin dyqanet në afërsi të njëri tjetrit. Abu Ghiri ishte gënjeshtar dhe mashtrues i madh, por Abu Sabri nuk ishte gënjeshtar dhe as mashtrues. Për shkak të reduktimit të punës tregtare të tyre që të dy vendosën të shkonin në një qytet tjetër për të punuar dhe gjatë udhëtimit ata hipën në një anije, dhe Abu Sabr vazhdoi zanatin e tij si berber dhe duke i qethur pasagjerët e anijes filloi të sigurojë ushqimin e nevojshëm për udhëtimin e tyre. Një zyrtar egjiptian i quajtur Keptan, të cilit Abu Sabri i kishte rruar kokën, e ftoi atë dhe shokun e tij në sofrën e vet për darkë. Abu Sabri u kthye te Abu Ghiri me gëzim. Abu Ghiri ishte duke fjetur. Kur erdhi Abu Sabri dhe u zgjua, pasë kishte shumë ushqim para tij. Ai u ul dhe filloi të hante. Abu Sabri i tha: "Më mirë ta ruajmë këtë ushqim për një herë tjetër. Sonte unë dhe ti jemi mysafir të njërit prej pasagjerëve të anijes." Abu Ghiri i tha: "Mua më ka sëmurur ajri i detit. Ti shko mysafir, unë do të ha këtë ushqim." Abu Sabri shkoi vetëm te kaptani dhe i kërkoi falje që shoku i tij nuk erdhi. Pastaj u ul në sofër dhe filloi të hante bukë. Kur ai u largua, kaptani i dha një pjatë plot me ushqim dhe i tha: "Merre këtë dhe çuje shokut tënd." Abu Sabri mori pjatën me ushqim dhe u kthye te Abu Ghiri dhe i tha: "Kaptani është burr bujar." Abu Ghiri mori pjatën me ushqim nga dora e Abu Sabrit dhe filloi të hante si dikush që nuk kishte ngrënë ushqim me vite. Abu Sabri e pa me habi. Abu Ghiri e mbaroi ushqimin. Pasi vuri kokën në tokë, fjeti. Në të njëjtën mënyrë kaluan edhe ditët në vijim. Pas 20 ditësh, anija mbërriti në breg të detit. Abu Sabri dhe Abu Ghiri zbritën nga anija dhe shkuan në një karvansaraj dhe morën një dhomë me qira. Abu Ghiri ushtri në dhomë dhe fjeti. Abu Sabri shkoi në treg dhe bleu bukë dhe mish dhe ato e solli në dhomë. Ai gatoi ushqim dhe shtroi një sofër dhe e zgjoi Abu Ghirin. Abu Ghiri hëngri ushqim dhe përsëri fjeti. Thank you. kaluan 40 ditë. Gjatë kësaj kohe, Abu Sabri vazhdimisht shkonte në qytet çdo ditë dhe punonte. Kurse Abu Giri hante e flinte në karvansara dhe thoshte: "Unë jam ende i sëmurë dhe më dhem koka për shkak të udhëtimit me anije." Të njëjtën gjë e bëri për 40 ditë të tjera. Në ditën e 81, Abu Sabri u sëmur nga puna dhe lodhja dhe nuk mundi të dilte nga shtëpia. Ai thirri shërbyesin e karvansarajit dhe i kërkoi të përgatiste dhe të sillte ushqim për ta. Abu Giri ishte ende duke fjetur dhe nuk lëvizi nga vendi i tij. Në këtë mënyrë kaluan 4 ditë nga sëmundja e Abu Sabrit. Gjatë kësaj kohe, portieri i karvansarajit u abrinte dhe u asilte ushqimin me kërkesë dhe lypje të Abu Sabrit. Ditën e 5, Abu Sabri humbi vetdijen për shkak të përkeqësimit të gjendjes së tij nga sëmundja. Abu Giri mbeti pa ushqim dhe ishte i raskapitur nga uria. Ai e zvarriti veten deri mbi kokën e Abu Sabrit. Ai kontrolloi xhepat e tij dhe gjeti disa monedha. Ja mori monedhat dhe doli nga dhoma. E mbylli derën dhe u largua nga karvansaraj pa i thënë gjë kujt. Ai shkoi në treg, bleu dhe veshi rroba të reja dhe filloi të brithte dhe të shëtiste në qytet. Pas një ore shëtitje kuptoi se rrobat e banorëve të qytetit janë ose të zeza ose të bardha. Ai shkoi në një dyqan të ngjyrosjes së pëlhurave dhe pasi gjithçka në dyqan ishte e zezë, e zgjidhi shallin nga beli dhe ia dha bojaxhiut dhe i tha: "Dua të ma ngjyrosësh këtë shall. Më thuaj sa duhet të paguaj." Bojaxhiu tregoi se sa duhet të paguaj. Abu Giri tha: "Është shumë shtrenjtë në qytetin ton, ata paguajnë më pak për ngjyrosjen. Tani më thuar se çfarë ngjyre do ta ngjyrosë shallin tim." Bojaxhiu tha habitur: "Sigurisht do ta ngjyros me ngjyrë të zezë." Abu Giri tha: "Unë dëshiroj ta ngjyrosësh me ngjyrë të kuqe." Bojaxhiu ja ktheu: "Nuk e njoh këtë ngjyrë që përmende." Abu Giri tha: "Atëherë ngjyroseni me ngjyrë të gjelbër." Bojaxhiu ja ktheu: "Nuk e njoh as këtë ngjyrë." Shkurtimisht, Abu Giri i tha emrat e të gjitha ngjyrave dhe Bojaxhiu nuk njohu asnjërin prej tyre. Në fund Abu Giri tha: "Më jep shallin ta çoj tek një bojaxhi tjetër." Bojaxhiu tha: "Në qytetin ton punojnë 40 bojaxhi dhe asnjëri prej tyre nuk ka ngjyrë tjetër përveç ngjyrës së zezë në dyqan dhe nuk e njohin asnjë ngjyrë tjetër." Abu Giri tha: "Pra dije se edhe un jam bojaxhi. Nëse më jep një rrogë të mirë do të punoj për ty dhe do të mësoj si të ngjyesh ngjyra të tjera përveç ngjyrës së zezë. Atëherë situata juaj do të jetë më e mirë se situata e bojaxhive të tjerë." Bojaxhiu i tha: "Ne nuk i lejojmë njerëzit të huaj dhe të panjohur të futen në grupin ton." Abu Giri tha: "Në këtë situatë un do të shkoj dhe do të hap vetë një dyqan ngjyrosje." "Nuk mund ta bësh kurrë këtë," tha bojaxhiu. Abu Giri u zemërua dhe doli nga dyqani i tij. Ai shkoi në dyqanet të tjera të ngjyrosjes dhe ndau propozimin e tij me ta, por nuk mori asnjë përgjigje pozitive nga asnjëri prej tyre. Abu Giri, i cili ishte shumë i zemëruar, shkoi në pallatin e mbretit. Kur e çuan atë tek mbreti, ai u përkul në shenjë nderimi dhe tha: "O mbret, un jam një udhëtar i huaj dhe i panjohur këtu. Emri im është Abu Giri dhe profesioni im është bojaxhi dhe ngjyrosës. Unë i njoh ngjyrat që bojaxhin në qytetin tuaj nuk i njohin, si lule, dëllinja, limoni, portokalli, ulliri. Dëshirova ti mësoja ata se si të bonin ngjyra të ndryshme, por ata nuk pranuan. Tani kam ardhur të ankohem për këtë çështje." Mbreti u mendua thellë dhe tha: "Mor burr, unë do të përgatis një dyqan, do të jap edhe një kapital të punosh, por nëse vim bojaxhi bojaxhin të qytetit e të protestojnë kundër teje, atëherë më trego mua që ti qertoje të ndryshkoj ata." Pas kësaj mbreti thirri disa nga ndërtuesit më të mirë të qytetit dhe ju tha atyre: "Shkoni me këtë njeri dhe shikoni në qytet se ku mund të blini vendin që i pëlqen këtij, dhe aty ndërtojeni një dyqan ashtu siç dëshiron ky njeri." mbreti, i dha Abugirit një palroba të shtrenjta së bashku me 1000 moneda flori. I dha dhe 2 sklever dhe një kal me shale parzmore të artë dhe i tha, unë jap urdhër që të t'japin ty një shtëpi të madhe e të bukur. Në këtë mënyrë, së shpejti për Abugirin u ndërtua një dyqan i madh dhe i bukur, i cili ishte i pakrahasueshëm në të gjithë qytetin. Mbreti i dha Abugirit dhe 4000 moneda flori për kapitalin qarkullues. Abugiri bleu mjetet që i duheshin për dyqanin dhe u bë gati për të filluar punën. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab i cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira. Ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.